يكون هناك عدم على حكم سد الصحابة. أبو سعيد أنا سيما الإمام الدارمي رحمه الله والطعن فيهم وكسوا مصحابة ومتومة رضوان الله عليهم يلزم أربعة أمور واتيا دوثاني مصحابة ومتومة كنا جاريشة مامو مكومة مصحف نزالش مو مكو مغادي جمع لكوانزا القدح في الله او القدح في الله نزالش كمتيا دوساري الله سبحانه وتعالى وسباب يي اممشاقوليا كتمواك محمد صلى الله عليه وسلم كزازي امباتو كتشنار amemchagulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kizazi ambacho ataishi nacho, alafu akaiteremsha Qur'ani katika kizazi ambacho hiki kilichokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kitokea kwamba kizazi hiki kina dosari, kizazi hiki na makosa, basi mwenye makosa wa kwanza atakuwa Allah, kwa sababu muamala wote wa Uislamu na uzuri wake Allah ameufanyia katika kizazi hiki cha masahaba. Je, unaweza kuhukumu kwamba Allah alikuwa amekafirika? Allahu anjali. Allah ametakasika na jambo hili la kuafirika. Tunaona miaka 23 ya uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika utume, watu wake aliyokuwa nao na mambo yote aliyofanya katika utume wake, kizazi alichokuwa nacho ni hiki. Tunaona kwa mtu yote ambaye atakikosoa kizazi hiki kwenye makosa, kwanza atakuwa ni Allah ambaye ameridhia Uislamu wake ulelewe na kizazi hiki. Wapi? Kosa la pili. Niambie Musa. Kosa la pili. Al-qadh fi Rasulillah. Kuwakosoa masahaba kutatia dosari kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu yeye ameishi nao kwa wema mpaka anaondoka duniani yupo radhi nao. Je, Mtume wa Allah anaridhika na watu madhalim? Anaridhika na watu mafasik? Anaridhika na watu munafikun? Waliona vizuri? Naam. Kwa hiyo ukiwatia dosari kwa chochote utakachokisema kwenye kizazi hiki, itadhamini dosari hiyo kuwa ni ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu yeye ndio ambaye amewalea watu hawa. Anapotokea mtoto muovu, lawama kubwa inaenda kwa nani? Wazazi. Sio? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baba wa imani, ni mlezi wa imani. Kwa tukitia dosari yoyote, dosari hiyo tutakuwa tunaisukumia kwa Mtume. Kama tunatia dosari yoyote kwenye kizazi cha masahaba, dosari hiyo itakuwa kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Maashi? Sababu ya tatu, al-qadhu fi shar'i, itakuwa ni kutia dosari katika sheria. Kwa nini? Kwa sababu hawa ndio kizazi ambacho kimechaguliwa kuishi na sheria ya Uislamu tokea siku ilipotajwa mpaka siku inakamilishwa. Watu waliopokea sheria hiyo wakaishi nayo wakaifanyia kazi ni kizazi hiki. Tumeona vizuri. Sababu ya nne, alqadahu fi sahaba, itakuwa natia dosari katika kizazi kizima cha masahaba wa Mtume. Wale wako angalia sasa katika kipengele cha nini. Sisi dini tumenukuu kutoka kwa nani? Sisi tumemsikia Allah kamwambia mtume wake, sio? Je, yes, si tulikuwepo na mtume wakati anasema? Yaani ukijalia kutoka kwa mtume kwenda kwa matabiin, sawa, tujalie wao wataupokea Uislamu uliokuwa sahihi, yaani wale walioona maswahaba, sio? Uislamu uliokuwa sahihi. Dosari yoyote ambayo utaitia kwenye tabaka la maswahaba, ina maana baina ya mtume pamoja na umma kuna fajwa, kuna pengo, ambalo pengo hili halituachi salama kwa kile ambacho tumekipokea kwenye Uislamu, kwa sababu hatukuwa na mtume mwenyewe. Njia ya kupokea kutoka kwa mtume ni daraja hili la maswahaba. Udosari uliopo kwenye daraja hili ni dosari ya Uislamu wote. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo aliposema Imamu Jaini kwamba hapa utakuwa unakosoa tabaka ya maswahaba, ina maana wasi kwa baina umma, wasi kwa baina umma na mtume wao utakuwa umeharibika. Akiharibika wasi kwa daraja la kufikia upande wa pili, maana yake kufika huko haiwezekani. Sisi hatujafika, hatuna uhusiano na Allah wala na mtume, sababu Allah amemjulisha, amemchagua binadamu miongoni mwetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawalea watu miongoni mwetu wakawa ni maswahaba wake, akawafikishia ili wao wawe ni wajumbe wa kutufikishia sisi, sawa. Kwa hiyo ikionekana kwamba tabaka hili ambalo la kuchukua kule kwa mtume kutupa sisi halipo sawa sawa, kile ambacho kimetumwa pia hakipo sawa sawa. Umeelewa vizuri sasa? Umeelewa na? Wasabuhum, na kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jumlatan katika hali ya ujumla wao, kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya ujumla wao, kufrun, ni ukafiri. Kuwatukana masahaba wa mtume katika hali ya ujumla wao, hapa panakusudia kitu gani? Yani kuliporomosha tabaka zima la masahaba wa mtume, huo ni ukafiri. Wapi? Liannahu yalzamu minhu, kwa sababu kufanya hivyo kwenye tabaka hili kuna lazimisha, raddu sunna, kuikataa sunna yote ya mtume, wa hiya shatru din, na hiyo sunna ni nusu ya dini. Lakini mimi na uzindusho mwingine hapo mzuri sana. Akitokea mtu akakwambia sunna ni msingi zaidi kuliko Qur'an, bali hiyo ndio dalili ya Qur'an, nakubali, unachukulia vipi maneno? Kwa nini?
Kama Qur'an
inaelekea. Sisi tusingejua Qur'an kama sisomi. Sunna ndio inatuambia hiyo Qur'an. Tukaiheshimu, tukaishi nao vizuri kwa maelekezo ya sunna. Baada ya kututhibitishia kwamba hiki ndio kitabu cha Allah, haya ni maneno ya Allah, yanatakiwa moja, mbili, tatu. Sunna ndio imetujulisha hiyo kitu. Sisi tumeelewa vizuri. Kwa hiyo kitia dosari, yani wasila, basi kile kinachokuwa ni wasila wa wasila, hakiwezi kwa kila mahali. Umeelewa vizuri? Sasa kusema ni shatru ad-din. As-sunna hiya dinu kulluha. Sunna ndio dini hasa, sio nusu ya dini. Umeelewa vizuri? Ikiwa inashirikiana na Qur'an. Amma sabbu ahadi sahaba. Ama kumtukana mmoja wa masahaba, fafihi tafsiri. Hukumu ya sheria ina upambanuzi katika mtazamo huo. In qasada ta'ana fi shar'i, anapomtukana mmoja wa masahaba, lengo lake anataka kuitia dosari sheria yenyewe ambayo imepokewa na masahaba, huwa kufurun, hilo pia ni ukafiri. Umeelewa vizuri? ya Musa nani inamtia dosari ya Abu Huraira, sawa. Lengo la kumtia dosari ya Abu Huraira, nataka kuporomosha vyote vilivyopokewa kwa Abu Huraira, na ndivyo wanavyofanya mashia. Na lengo langu lao kubwa ni nini? Kwamba yaliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira ni mwiba wa kooni, yakibakia salama ushie haupo. Kwa ili ushie ubakie, ni lazima apigwe vita huyu anaitwa Abu Huraira. Huyu ndio kimbele mbele wa kunukutwa kwa mtume maneno tijie. Kwa hiyo mashia wanapomtia dosari ya Abu Huraira, lengo lao lako nini? Tumeelewana vizuri? Hii ni kufuru. Hapa kinachokusudiwa kwani, inawezekana mtu ana kitu baina yake na sahaba katika vitu vya kishakhsia, sio imania, sio akalia, sawa. Akatokea mtu akasema hivi, Abu Huraira bwana, mimi ninapomuona sijui kama alikuwa na adhara yoyote. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa kazi yake kufanya kazi kwa ajili ya kupata lishi ya tumbo lake tu. Umeelewa? Akiyasema haya anakusudia kumkosoa Abu Huraira mwenyewe. Sio kile alichokipokea. Ama kile alichokipokea kikathibiti kutoka kwa mtume, hicho kitakuwa ni sahihi. Akawa na mtazamo huo, huyo atakuwa Muislamu lakini ni fasik. Umeelewa sasa? Kwa hiyo amemkosoa sahaba wa mtume kwa sababu ya mambo ya kishakhsia, sio akalia, sio manhajia, sio imania. Ina maana wale mambo yote ya kiimani, mambo yote ya kiakida, mambo yote ya kidini yaliyopitia kwenye kwa Abu Huraira, huyu mtu hana dosari naye. Lakini moyo wake mpendi tu Abu Huraira mwenyewe. Huyu mtu ni fasik, sio kafiri. Kwa nini? Kwa sababu inajuzu mtu na mtu kufikiana. Kwa sababu ya ubinadamu. Sasa hapa na uzindushi. Usimjalie mtu ambaye amekuchukia wewe ukajalia hukumu yake ni kafi. Nafi. Hata kama ana jitihada kiasi gani kwenye dini, eti tu kwa sababu ukakuudhi wewe, ukamporomoshia hukumu zote mbaya mbaya za Uislamu kwa sababu ukakuudhi wewe, huo sio uadilifu. Na hiyo sio mipaka ya sheria. Ndio vile. Na alitoa tamko Sheikh Arabi hafidhahullah ta'ala katika ukorofi na ugomvi wa Sheikh Yahya al-Hajuri hafidhahullah wa saddada pamoja na Sheikh Abdurrahman al-Adini hafidhahullah wa saddada. Tulala Sheikh Arabi akatoka akatoa kauli akasema, sisi tumemwangalia vizuri Abdurrahman al-Adini, tumemwangalia vizuri Yahya al-Hajuri, hakuna chochote baina yao isipokuwa mambo shakhsia, sio manhaji. Tumeelewana vizuri? Huyu kamchukia huyu kwa sababu ana kitu fulani. Huyu kamchukia huyu kwa sababu ya kitu fulani. Yale magomvi yao binafsi wakayapa sura ya dini. Kwa sababu gani? Huyu anasimamia dini na wewe unasimamia dini. Wakajaliwa kule kukoseana wao kwa wao kana kwamba dini imekosewa. Zikaja rudud kwa sura ya dini wakati katika mambo ya kishafia wao kwa wao. Umeelewa vizuri ikhwani? Mimi nasema hivi, inawezekana chanzo ikawa ni dini. Inawezekana chanzo ikawa ni dini. Na mimi nimehusia nafsi yangu pamoja na kuhusia. Mcheni Allah katika hili. Sawa? Inawezekana chanzo ikawa ni dini. Mfano, imetokea watu wakawa na tasahuni na mambo ya dini. Sawa? Wewe ukakosoa zile tasahuni zao. Ule wepesi wepesi kwenye dini, hawana itimamu na mambo ya dini. Yaani ni watu wapo wanajitangaza kidini lakini wapo nyuma mbali kabisa na dini. Wewe ni msimamizi wa sheria, ukachukia tabia ile, ukawakosoa kwa sababu ya makosa yale. Wale walipopokea makosa yale wakakujibu wewe kwenye dhati yako. Sieleweka vizuri? Nini bwana? Una lolote wewe? Wewe ni mtu akuja tu mjini hapa. Simfahamu kwa mfano lugha kama hizo. Sisi ndio wenyeji wako kwa lugha kama hizo, sawa? Yule mtu alipoambiwa vile naye akaanza kujibu ule ufedhuli. Hii nimebakia. Yule aliyokosolewa mara ya mwanzo alipojibu amejibu kwenye mambo ya nafsi yake yule mtu aliyomkosoa. Na yule alipokosolewa alipojibiwa majibu yale hakujibu tena wale makosa ya kisheria aliyonayo yule bwana. Akaanza kujibu kama vile alivyojibiwa yeye. Ikawa marumbano bwana hakuna mwenye mji kadha wa kadha, kwa sababu tu wanasimamia dini, wakayapa hao malumbano yao sura ya nini? Ya dini. Hakuna dini hapa, nao ni mambo shakhsia. Na wale wanaosikiliza wanatakiwa makini kuweza kuhukumu na kuweka kila kitu sehemu yake. Sawa jamani, usio kajiingiza moja sehemu hizi wakati kilichoko ni matatizo watu binafsi. Okay. Akasema hafidhahullah, wa in qasada at-ta'ala fi dhati as-sahabi, akikusudia kutia dosari katika dhati ya sahaba fulani, li shubhatin fi dhihnihi, kwa sababu ya shubha fulani aliyonayo katika akili yake. Na mfano mzuri wa kupiga hapa ni ule wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kwa maneno yake yaliyokuwa sahihi yamethibiti kutoka pale, kwamba nilikuwa ninamfanyia kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya tumbo langu. Nilikuwa namhudumia Mtume kwa sababu ya nini? Kupata riziki. Sawa. Ni ajira ambayo inampa kipato cha kumsaidia kuishi. Ajira katika Uislamu ni haramu. Yakaja maneno sasa, hii ni shubha. Kwa nini? Kwa sababu kuna makatazo ya kufanya kwa ajili ya tumbo lako, sio kufanya dini kwa ajili ya tumbo lako. Kuna makatazo Abu Huraira, mazungumzo haya kuzungumzia kwamba alikuwa anafanya dini kwa ajili ya tumbo lake, alikuwa anafanya kazi ya kupata ajira ili apate riziki yake. Kwa ihtimali hii watu wakaanza kumtani Abu Huraira. Abu Huraira hana maana, sababu hebu angalia tamaneno yake mwenyewe, alikuwa anafanya kazi kwa sababu ya tumbo. Utamweka vipi kwenye uadilifu mtu kama huyo? Kwa nini kazi yako unaofanya unalipwa mshahara kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dini. Naam? Mbona vizuri? Kazi yako unaofanya unalipwa mshahara ni kwa ajili ya dini? Si kwa ajili ya familia yako na tumbo lako? Ngoja. Ikachukuliwa shubha hii, akabandikwa Abu Huraira maneno mazito. Sio mwadilifu, hafai. Kwanza vipi inakuaje? Angalia chanzo ni maneno yao. Lakini akaja inakuaje mtu akaye miaka mitatu tu na mtu anapokea yote? Wenzake walikuwa wapi? Kwa nini umefikia huko? Mpaka useme hivyo? Sababu tu, eti kwa sababu kuna shubha fulani. Kwa hiyo mtu akatokea akamtukana sahaba wa Mtume kwa sababu ya shubha iliyoambatana na ubongo wake, kama sabba Abu Bakarin wa Umar, kama yule ambaye amemtukana Abu Bakar na Umar, li akhdhihimul khilafa, kwa kule kuchukua kwao utawala ala min Ali, kutoka kwa Ali. Fahadha, mtu wa mtindo kama huu, ata kabirata, atakuwa amefanya dhambi kubwa, min alkabairi, katika madhambi makubwa, katika madhambi makubwa, wala yakfur, lakini kwa mujarradi wa hili tu akufuru. Lakini hapa panabidi paeleweke vizuri. Tumeelewana? Huyo mtu ana shubha kwenye ubongo wake. Sawa. Ana shubha ambayo imeambatana na ubongo wake. Yakini iliyopo kwenye masala haijui wala hajabainishiwa. Yeye ametiwa tu maneno ya kishia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka nafsi ya ukhalifa baada yake ni nani? Ali. Hakubainikiwa na ukweli wa mambo. Huyu atakuwa amefanya madhambi makubwa. Lakini yule ambaye atakuwa amebainikiwa na masala kwa uwazi wake, akasimamishiwa hoja, akang'ang'ania bado, huyu anaweza kufuru. Huyu bado anaweza kufanyaje? Akakufuru. Kwa nini? Kwa sababu anavunja lile ambalo limekubaliana ndani yake na watu wa haki wa Islamu, bila hoja msingi kutoka kwenye maneno ya Allah, wala maneno ya Mtume, wala maneno ya a'immatul huda. Kwa kule kufanya inadi kwenye haki ambayo imekwisha kubainika kwake yeye, kwa mwenendo huo anaweza akakufuru. Maelezo. Kama yule ambaye amemtukana Abu Bakar na Umar. Na amemtukana Abu Bakar na Umar li akhdhihimul khilafa, eti kwa madai kwamba wao walipora utawala min Ali, kutoka kwa Ali. Fahadha ata kabirata, huyu atakuwa amefanya dhambi kubwa, min alkabair, katika madhambi makubwa, wala yakfuru, lakini kwa sababu ya shubha alionayo atakuwa kufuru. Ama baada ya kubainishiwa ukweli uko vipi kwenye masala hayo akangangania, hapo anaweza akakufuru. Kwa nini? Kwa sababu anataka kuwavunja Waislamu katika lile walionalo Waislamu la haki. Naeleka sasa vizuri. Wa naqala Sheikhul Islam, amenukuu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an Ahmad, kutoka kwa Imam Ahmad, la yajuzu li ahadin, haijuzu kwa mtu yeyote, an yadhkura shay'an, kutaja kitu chochote, min masawi'ihim, katika yale makosa walionayo masahaba, wala yat'anu ala ahadin minhum, wala asimtie dosari mmoja katika masahaba, la haibin au naqsin, kwa sababu ya aibu anayojua kutoka kwao au upungufu anayojua kutoka kwao. Faman fa'ala dhalika uddib, atakayefanya hayo atatiwa adabu. Imam, kiongozi wa umma, atamfanyia taadhiri, atamfanyia taadhibi. Fa in taba, ikiwa kama atatubu ataachwa. Wa illa, kama taadhibu hile kutiwa adabu kule hakumtosha, jullida fil habs, atatiwa mijeledi akiwa amefungwa. Yupo jela, atatiwa mijeledi, hata yamuta, mpaka apatwe na umauti, au yarje, au arejee tena kwenye dini. Ni mnafahamu kwamba kuna taadhibu ambayo inafikia mauti. Na ikhtilaf na walimu kwenye hili, lakini baadhi yao wametaja kwamba kuna taadhibu ambayo inafikia kwenye mauti. Baadhi yao wakasema hapana, hakuna taadhibu ambayo inafikia mpaka ya hadi. Sasa yote kwa yote, hapo unaweza kuhukumu kwamba ni taadhibu au ni hadi. Sawa? Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fasada aw yuqtalu أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حقيقة مambo yalivyo, malipo kwa wale watu ambao wanamfanyia hiraba Allah na mtume wake, wanampiga vita Allah na mtume wake, halafu pia wakawa wanafanya ufisadi katika ardhi, hukumu yao ani yukatalu, wauawe, au yusallabu, au watundike kwenye misalaba. Sawa? Au yumpo minal ardh, au watiwe jela. Kwa hiyo anaweza akauawa ikawa ni hadi ya nani? Ya mtu ambaye anafanya haraba na Allah na mtume wake, na anataka kuleta ufisadi kwenye mgongo wa Amerika nzima. Wakadhalika man sabba, wakadhalika man sabba ahada azwajihi, hukumu kama hiyo itakuwa kwa yule ambaye anatukana mmoja wa wake za mtume, fi irdhihi, wata'ana fi irdhihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akatia dosari, akatia akamwaibisha mtume sallallahu alayhi wa sallam katika heshima yake ya hao wake zake, kwa hayo yatfu, pia huyu anahukumiwa amekufuru. Wa man lam yukaffirhu, na yeyote ambaye atakuwa hakumkufurisha kafiri huyu, fahuwa kafirun, yeye mwenyewe huyo atakuwa ni kafiri, ni annahu kadhaba al-Qur'an, kwa sababu yeye atakuwa amekadhibisha Qur'an. Hapo si umeelewa vizuri? Huu ni mlango unaandikwa katika kitabu cha aqida, hukumu man lam yukaffiru al-kafir, kuna hukumu gani kwa yule mtu ambaye hakumkufurisha yule ambaye amekufurishwa na Qur'an na Sunna. Na kauli rajih kwenye masala haya, huyu ambaye hajamkufurisha aliyokufurishwa na Qur'ani na Sunna, yeye mwenyewe kafiri huyo anampata. Kwa nini? Kwa sababu muda wa kwa Qur'ani na Sunna imemkufurisha, halafu yeye atakuwa na taraddad juu ya ukafiri wake, yeye atakuwa na taraddad kwenye hii Qur'ani na Sunna. Na vinginevyo kiimani anatakiwa salimu amri kwenye Qur'ani na Sunna, kama ilivyomkufurisha naye pia aseme ni kafiri. Mlango huu makafi mashia wanasemaje kuhusiana na Abu Lahab? Muslim wala kafir? Muslim. Wa madha yakulu al-Qur'an anhu? Kafir. Wadih? Je, kwa kanuni hii hawezi ukatabikisha ukafiri wa mashia kwa sababu ya kipengele hiki? Wawezi kuja kuangalia ukafiri wa mashia una sababu nyingi sana. Qala Darimi Alisema Imam Abu Sa'idi Darimi, Uthman ibn Sa'idi, wa amma qadhfu Aisha, amma kumtuhumu mama wa waumini Aisha bizina, kwa kudai kuwa yeye amefanya uchafu wa zina, fahuwa kufurun, huo ni ukafiri. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, ya'idhukumullahu, anakupeni wa'adhi Allah, antaudu limithlihi abada, msirudie tena kusema maneno kama haya ya kuwa Aisha amefanya uchafu wa zina, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini. Ina maana mkiwa nini ni waumini, msirudie tena kusema haya. Mkiwa kusema tena wa dhidul iman kufurun wa nifaq, kinyume cha imani ni ukafiri au una meleka vizuri, sawa. Fa'allaqa shatra al-iman, Allah ameutundika nusu ya iman, bi'adami al-auda, kwa kule kutokurudi kumtuhumu tena mama Aisha mara nyingine. Wa man ada, na yeyote atakayerudia kumtuhumu tena mama waumini kuwa amefanya uchafu wa zina, kafara, atakuwa amekufuru. Li'annahu, kwa sababu yeye wakati huo radda kalama Allahi, atakuwa ameyakosoa maneno ya Allah, ameyakataa na kuyajibu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad kafara billahi, kwa hali hiyo waqad barra'aha Allahu, ama amemtakasa mama huyu katika kitabu chake kitukufu, katika maneno yake matukufu aliposema, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibarahu minhum lahu 'adhabun alim. Tumelala vizuri. Hakika wale ambao wamekuja na uzushi huu wa kusema kwamba umul mu'minina amefanya uchafu wa zina ni kikundi miongoni mwenu, na wala nyinyi msihesabu hii ni shari, hii ni khairi kwa nyinyi, kwa sababu kwa mitihani kama hii panapatikana tamayuz ya kupambanua, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, Allah anataka kupambanua waliokuwa makhabith katika wale walioko wazuri, kwa chekeche kama hii, kwa sababu wachafu watajiingiza kwenye fitna, wazuri watakaa kwenye suda. Umeelewa vizuri? Mpaka pale Allah alikusema, italakaunahu bi alsinatikum watakulu bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu, mlipokuwa mnaambiana kwa ndimi zenu na mnasema kwa vinywa vyenu mambo ambayo hamna uhakika naye, watahsabuna hu hayyina, wakati mnasema wenyewe mnaona kama upuuzi, mchezo, maneno yasiyo na maana kabisa. Wa huwa inda Allah adhim, haya kwa Allah ni madhambi makubwa. Haya yote yamekuja kwa ajili utakazwa nani? Ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Mwisho kabisa pakahitimishwa kwa maneno yake kusema, Allah tabaraka wa ta'ala ya'idukum an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin, anakupeni wadi msirejee tena kusema maneno haya milele ikiwa nyinyi ni waumini. Mashia wamesema wajasema tena zaidi ya haya, sawa, wakaongeza zaidi ya yale aliyosema Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wakatia maneno machafu kabisa. Anasema ummul mu'minina Aisha alikuwa anachukua vijijaria, vijibinti vidogo vidogo, anavilea kwa sababu ya kuwaita makureshi waje wafanye nao zinaa vitoto vile. Yaani mama Aisha alikuwa na danguro lake kwa lugha za sasa. Kalala. Yule jamaa mwendeshaji wa danguro anakuwa salama. Kaweza vipi kuuza wenzake shindwe kujiuza mwenyewe? Sawa? Anasema laha wakiha ila abadi al-hudud. Ana uchafu wa zina, yani upo mbali sana katika mpaka wa mbali kabisa uchafu wa zina. Yani alikuwa ni malaya wa mwisho. Abdullah ibn Ubay ibn Salul alisema neno. Tumelala vizuri. Bismillahirrahmanirrahim. Angalieni, mtakuja kukutana na hadithi ndefu ya Sayyid Musa. Inazungumzia utakaswa na Aisha na tukio lilivyoanza mpaka lilipoishia. Mwenyewe Ummul Mu'minin aliendelea kuwa nalia toka alipoambiwa maneno hayo. Akawa nalia, alafu anasema nilikuwa nadhani Allah atamuotesha Mtume Muhammad kumueleza ukweli wa ile tukio. Matarajio yangu mengi makubwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atapata ukweli kupitia kwenye ndoto. Allah kaninyanyua kuniletea ukweli uliokuwa mkubwa zaidi, akaleta Qur'ani surati Nur. Yote imeanza kwa maneno haya. Sura tunanzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinati la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jalda. Kulla wahidin minhuma 100 jalda. Allah ameanza bali kuelezea hukumu za zina, 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 zina. Haya yote alikuwa anawapa tamhidi waja awaeleza na kusudia. Mwisho akaanza kufungua maneno utakasoma Maaisha kwa aya hii ambayo nimeanza kusoma kwenu, innal ladina ja'u bil ifki hasbatun minkum. Ukaja utakaso kutoka katika mbingu saba wa kumuelezea mama huyu ni mtu mtakatifu na kuelezea hukumu ya wale wenye kuwatuhumu watu watakatifu kama huyu kwamba hukumu yake ni ajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan wa ulaika humul fasiqun. Qala wallahu musta'an. Wa qala ibn Qudama, anasema ibn Qudama, faman hadathaha, yoyote atakayemtuhumu umul mu'minina juu ya uchafu, bima barra'aha Allah, kwa yale ambayo tayari Allah amekwisha kumtakasa nayo menho kutokana na machafu hayo, faqad kafara billahi al-'azim, huyo atakuwa amemkufuru Allah aliyokuwa mtukufu. Tuelewana vizuri? Tayib, kuna fadhaili za Abu Bakar hapo. Naona hapo maandishi eh? Maandika kala Allahu Ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa sayujannabuha al-atqa, Allah atamwepushia moto aliyokuwa mcha Mungu, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ambaye ametoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, hakuna mtu yoyote ambaye yeye amekabiliwa na neema kutoka mtu huyo akataka kumlipia kwa kumfanyia wema ili alipize ile neema iliyotangulia kwake yeye akapata malipo hayo, illa bitaqa waji rabbihil a'la, ila yule aliyofanya kukutafuta radhi za Mola wake aliyokuwa juu, wala saufa yarba, na Allah atamlipa kwa hakika taridhika. Qala ibn Athiyyah al-Andalusi fi tafsiri al-Muharram, anasema al-Imam Ibn Athiyyah al-Andalusi katika tafsiri yake anaita al-Muharram juzu ya 15 ukurasa 484, wa lam yakhtalifu ahlu at-ta'wil, hawakuitilafiana wanawazuoni wa tafsiri, anna al-murada bil-atqa, kwamba makusudiwa tamko hili lililokuja katika sighatul mubalagha, mcha Mungu zaidi mpaka ila akhiri sura, mpaka mwisho wa sura, muradi wake ni Abu Bakar Siddiq. Wanawazuoni wote watafsiri wamekubaliana aliyokusudiwa hapo ni Abu Bakar Siddiq. Thumma hiya tatanawalu kulla man dakala fi hadhihi sifat, kisha baada Abu Bakar Siddiq aya hii inawagusa wale wote ambao wameingia katika sifa kama hizo. Wazi? Akasema وقد نقل الاجماع على تفسيره على تفسيرها بذلك, yamenukuliwa makubaliano na wazuoni katika kufasiri aya hiyo kwa maana hiyo, sawa au وقد نقل الاجماع, sahihi ni hivyo, وقد نقل الاجماع على تفسيرها بذلك, katika kufasiri aya hiyo kwa tafsiri hiyo, al-wahidi al-imam al-wahidi wa ibn al-jawzi, الامام ابن الجوزي وابن كثير والشوكاني والشوكاني رحمهم الله, والظاهر من والطاهر ابن عاشور, يا امام طاهر ابن عاشور ketika تفاسيرهم ومليبوتي تفسيريو ketika تفسير زاو, ولم يخالف ذلك الا الرافضه, حقنا ولي يخالفنا لم تزموا استقوا مشيعة, فجعلوا ذلك في علي wala ibara tabihi, wakajalia sifa hizo inamhusiana nani Ali, sawa, lakini hakuna mazingatio katika hayo. Na mimi katika upuuzi na kioja nilichosikia kwenye tafsiri za Mashia, tafsiri za Mashia katika Qur'ani, ni kujalia kwamba katika kauli ya Allah tabaraka wa taala anasemaje, aina zungumzia kuswali na kutoa zaka, wa aqimis salata li dhikri,
Ya subhanallah. Nasabaje yani? Almuhimu nikikumbuka inshallah nitawatajieni. Amefasiri aya hiyo kwamba aliyokusudiwa hapo ni Ali ibn Abi Talib, naye alikuwa anaswali kwa anatoa zaka. إنما أولياء إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا الذين أين الذين يقيمون الصلاة waituna zakata wa hum rakiun. Aya inakuja kama hivi, wale ambao wamesimamisha sala, alladhina yutuna zakata wa hum rakiun, inakuja kama hivi yani, sikumbuki vizuri lafu yake, kwamba wanatoa zaka hali ya kuwa merukuu. Wakasema hapa aliyokusudiwa ni nani? Ali ibn Abi Talib, sawa. Wanasema kwamba aliwahi kutoa zaka hali ya kuwa yuko ndani ya swala. Ni zaka gani? Ni zaka gani ambao wanaitoa mtu yuko ndani ya swala? Haki ya kutoa zaka sio unaingiza mkono mkoni halafu unatoa. Hiyo itakuwa ni sadaka, sio zaka. Zaka inabidi kuhesabu mali ulionayo. Ina maana kwamba bwana alihesabu akachukua vile yale mafungu ya wastahiki akakaa nayo mkoni, akasubiri alipokuwa na swali ndio atoe. Hii ni kufanya mafundisho, kutekeleza mafundisho au ni kitu gani? Sasa hii ni moja katika mengi mashia wanavyoja kwenye tafsiri zao. Mpaka unaweza kuuliza hivi, hao jamaa wana akili timamu hawa? Wale wana vizuri. Na yote ni kwa sababu ya upotevu walionao. Katika manaqib ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, au tujamaliza. Wa qad raddahum fi dhalik al-Imam Razi fi tafsirihi, aliwakosoa akawajibu kwa mtazamo huu alimamu Razi katika tafsiri yake, wa Sheikhul Islam fil Minhaj, wa Muhammad bin Abdul Aziz al-Qudairi, sawa, fi al-ijma' fi tafsir, kana kitabu chake al-ijma' fi tafsir. Na angalieni katika tafsiri ya Razi tapata inshallah faida nyingi. Maratibu Siddiq, sifa pekee ambazo alikuwa nazo Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. أخرج الإمام أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب. أمتاج الإمام أحمد لو يجنيه سرق صنبياك بقى علي بن أبي طالب كتك مسند علي بن أبي طالب. قال أمسيم علي بن أبي طالب خير هذه الأمة بعد نبيها مبورة كتك أمه بعد يمتبع أمه أبو بكر ثم عمر. شيخ ربيع حفظه الله أنا كتابي kitabu sio risala, kitabu sana mujalladi kuni, na mimi niko pona mujalladi sio nimeweka sasa hivi natafuta siwoni, sio kuna wanafunzi sio wamewazima wamechukua. Sasa Shaharabia na mujalladi ipo kama hivi, amewaradhi mashia kwenye mujalladi huo na ameleta nukuu raia jiddan kutoka kwa Ali bin Abi Talib, anawasemaje anawasemaje masahaba wa mtume ala rasihi Abu Bakar. Tena nuku hizo zimenukuliwa kutoka kwa Ahlul Bait, kama vile kina Imam Muhammad ibn Ja'far ibn Ja'far Sadiq, tumeona amewanukuu hao, yani riwayatu hadide kathira jiddan, amezileta ajib. Utaona ajabu kwamba hao mashia wanasoma nini, mbona hizi riwaya zipo wazi kabisa kutoka kwa a'imma wa Ahlul Bait. Wamemnukua Ali ibn Abi Talib anawataja vizuri Abu Bakar na Umar katika riwayatu nyingi kabisa. Meleka vizuri. Allah tusalimishe na kutoa. Waqala al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi wa hadha mutawatirun an Ali. Anasema al-Imam al-Dhahabi nukuu kama hii imekuja kwa njia nyingi kutoka kwa Ali. La'anatullahi 'ala al-Rafida. La'na ya Allah iwe juu ya Mashia, ma ajhaluhum. Ni wajinga kiasi gani hawa? Angalia maelezo yao katika Tarikhu al-Islam ya al-Imam al-Dhahabi, pia katika Tarikhu al-Khulafa. Sawa? Nukila hadha anhu takriban min 80 wajha.
unaandika hapo yamenukuliwa maneno kama haya kutoka kwa Ali kupitia katika njia kama 80 kama jaa fi fatawa al-masiriya kama ilivyokuja katika fatawa al-masiriya imenukua kwa hizo zote kwa mtu anayetaka areje katika hiyo marakibu ya pili rawa au ruya rawa ibn jalil rawa ibn jalil fi tafsirihi amepokea al-imamu ibn jalil katika tafsiri yake na ibn athakir katika nadhani musnad wake wa'azahu fi ad-darr al-manthur akaigeneza kauli hiyo katika tafsiri yake ad-darr al-manthur na pia ametaja ibn hajar katika fathul bari qala ali ibn abi talib amesema ali ibn abi talib fi qawlihi ta'ala walladhi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi katika surah az-zumar aya 33 amesema ali ibn abi talib walladhi jaa bis-sidq maana maneno ya Allah yule ambaye ameleta ukweli wa sadaka bihi alafu akasadikisha huo ukweli Ali ibn Abi Talib anasema huwa Abu Bakari ni nani aliyokufidia kwenye hiyo sasa sikilizeni maneno ya Ahlul Bait ya Abu Bakari na wenyewe ale Ahlul Bait wa haki wale angalia maneno yao yalikuwa mazuri tumeelewa vizuri kwa riwaya ya Bazzar imekuja katika riwaya sajal imamu al-Bazzar jaa bis-sidqi huwa Muhammad wa saddaqa bihi huwa Abu Bakari tumelala vizuri mshahidi anasema kama alivyosema Abu Mahzun al-Thaqafi wasummita siddiqan wa kullu muhajirin siwaka yusamma bismihi ghayru munkarin sawa wasummita siddiqan wa kullu muhajirin wewe umeitwa ni siddiq lakini kila muhajirin siwaka kinyume chako wewe yusamma bismihi ghayru munkarin anatajwa kwa jina lake bila upingaji wowote sabaqta ila alislam wallahu shahidun wewe umeitwa siddiq kwa kule kusafu kutangulia katika uislamu na Allah ni shahidi wa hilo wa kunta jaisan bil arishi almushhar na wewe ulikuwa umekaa katika arshi pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani ni kitu fulani na hapa nakusudia katika ghala hira sawa bil arishi almushhar arishi ambayo ni mashuhuri wa Abu Bakar Siddiq ulikalia hiyo ukiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa tumeelewana vizuri tayeb Allah tutakikisha kesho kuondoka na kauli wa aqulu fil qur'ani ma jaat bihi ayatuhu fa huwa alkarimu almunazzalu nataka kesho mje mkiwa mhifadhi zibeti Allah tutakikisha kesho mje mkiwa mhifadhi zibeti ili kusudi